nalagay sa kontrobersya ang ating peacekeeping force na nakatalaga sa Golan Heights. Nang tumaka sila sa inkwentro laban sa mga Syrian rebels, magkasalungat ang mga narinig ng mga pahayag. Nagsalita ang ating chief of staff, si General Katapang, na ayon sa kanya, katapangan daw ito. The greatest escape, yun ang kanyang mga salita. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, ang mismong UN commander, katabi ang Deputy Secretary General ng United Nations, ay nagpahayag na ito raw ay act of cowardice o gawa ng karuwagan. At they endangered lives, nilagay sa panganib ang mga buhay ng ibang peacekeeping forces. Eh sino ang nagsasabi ng totoo? Walang duda kung sino ang mas pampaniwalaan ng mundo. Sabihin man nating katapangan ang ginawa ng ating mga pwersa at gusto nating paniwalaan iyon, ngunit ang humarap sa mamamahayag ay mismong Deputy Secretary General ng United Nations, ay mahirap na kompetensyahin ang gayong opisyal na pagpapahayag. Pagtatalunan pang tiyak yan, ngunit tutukan natin ang mas mahalagang laban na sangkot ang iglesia. Hindi ito labanan na ang hawak ng iglesia ay sandata at nakikipaglaban sa paraan ng patayan. Sa buwan na ito ay tinitingnan natin ang isang yugto sa maagang kasaysayan ng iglesia sa Aklat ng Mga Gawa. Ang Aklat ng Mga Gawa ay isinulat ni Lucas bilang pangdugtong sa kanyang ebanghelyo. Ang ebanghelyo niya ay tumukoy sa mga gawa ng ating Panginoong Hesukristo. At sa Aklat ng Mga Gawa, pinakita naman niya ang pagpapatuloy ng gawa ng ating Panginoong Hesukristo, ngunit sa pamamagitan ng kasangkapan ng iglesia. At ang tinututukan natin ay ang inkwentro ng iglesia laban sa makapangyarihang pamunuan ni Herodes. Maaaring ang panahon natin na hindi na katulad noon, malaya tayo bilang iglesia, ngunit marami pa rin mga aral tayong makukuha dito. Ang pag-aayos ni Lucas ng kanyang salaysay ay sinundan niya paano lumaganap ang ebanghelyo sa iba't ibang dako ng imperyo ng Roma o sa buong mundo. Sinimula niya sa Jerusalem patungo sa mga karatig ng Samaria at Syria hanggang sa mga Hentil. At ang kabanatang 13 ay mag-uumpisa kung paanong si Pablo o nag-umpisa bilang Saulo ay gagawing misyoneryo para abutin ng salita ng Diyos ang mga Hentil. Ngunit bago dalhin ni Lucas sa pangyayari ukol kay Saulo o Pablo, ay binalikan niya ang pangyayari sa iglesia sa Jerusalem. Muli niyang binalikan ang pinakalider ng iglesia sa Jerusalem, walang iba kundi si Apostol Pedro. At dito sa kabanatang 12, bago niya dinala kay Pablo, ay pinakita niya ang kalagayan ng iglesia sa Jerusalem. At ang pinakita niya rito ay ang pag-uusig na sumiklab pagkatapos ng pagpatay kay Esteban. Ang pangunahing manguusig sa salaysay dito ay si Herodes. Ang Herodes dito, maraming Herodes sa Bagong Tipan. Ang Herodes na tinutukoy dito ay si Herod Agrippa I. Siya ay apo na ng mas bantog at kilala nating Herodes sa pagsilang ni Jesus. Siya ang sa kasaysayan ay tinatawag na Herod the Great. Si Herod the Great ang siyang Herodes sa pagsilang ni Jesus. Pagkatapos niyang mamatay, ipinaghati ang kanyang kaharian sa iba't iba niyang mga anak. Ngunit pagkatapos nito, ang kanyang apo na si Herod Agrippa I muling nakamit ang pinakabuong kaharian ni Herod the Great. At ang ginagawa rito ni Herod Agrippa I ay tinutugis ang iglesia sa Jerusalem, tinutugis ang mga apostol, nakita niya na siya ay popular sa mga Hudyo, ngunit naiiba ang mga Hudyo ng iglesia. At ang dahilan na sila ay naiiba ay sapagkat sumusunod sila sa katuruan ng mga apostol, kaya't ang kanyang naging tangka ay patayin at alisin ang lahat ng mga apostol. Nagsimula na siya kay Santiago. Si Santiago ay nagawa niyang ipapatay. Ngayon, binihag niya si Pedro. Ang plano niya ay isunod siya kay Santiago. Maaring public execution ang kanyang gagawin sapagkat nakita niya na nasayahan ang mga Hudyo sa ginawa niya kay Santiago at tiyak na isusunod na niya si Pedro. Sa harap ng ganitong miserableng kalagayan, isa lang ang sinabing ginawa ng iglesia. Nakita natin ito noong nakaraang linggo. Ang iglesia ay nanalangin. At dito'y natutunan natin na panalangin ang pangharap ng iglesia sa pag-uusig ng mundo. Ngayong umaga ay buksan natin at ituloy natin ang salaysay ni Lucas sa kabanatang 12 ng Aklat ng Mga Gawa mula 6 hanggang sa talatang 19. Lulundagin natin ang ilang mga talata upang maikli ang ating pagbabasa. Umpisa natin sa talatang 6. Nang gabing si Pedro ay malapit ang ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng 2 kawal na nakagapos ng 2 tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, "Bumangon kang madali." At nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At ang sumunod na mga pangyayari, makikita natin ang mahimala na pagpapatakas kay Pedro. Lumundag tayo sa talatang 12. Nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag ng Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Nang siya'y kumatok sa tarangkahan, ay isang babaeng katulong na ang pangalan ay Rhoda ang lumapit upang alamin kung sino ang kumakatok. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi niya binuksan ang pintuan kundi tumakbo sa loob at ipinagbigay alam sa nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. Kanilang sinabi sa kanya, "Nasisiraan ka na." Ngunit ipinilit niya ng gayon nga, ngunit kanilang sinabi, "Iyon ay kanyang anghel." Ngunit nagpatuloy si Pedro ng pagkatok at ng kanilang buksan, siya'y kanilang nakita at sila'y namangha. Sila'y sinanya-sanya ng kanyang kamay upang tumahimik at isinalaysay sa kanila kung paanong inalabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, "Ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid." At siya'y umalis pumunta sa ibang dako. Nang mag-umaga na, malaki ang kaguluhang nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. Nang siya'y maipahanap na ni Herodes at hindi siya natagpuan, siniyasat niya ang mga tanod at ipinag-utos na sila'y patayin. At buhat sa Judea, si Pedro ay pumunta sa Caesarea at doon nanirahan. Isipin ninyo ang pangyayari dito. Si Pedro nang ibilanggo, hindi lang basta binilanggo, nakatanikala sa 2 gwardiya o bantay sa magkabilang panig. Kaya siguro nakaposa siya sa 2 bantay. Hindi lamang yun, may mga bantay sa pintuan. Kaya ito ang kalagayan niya, nakakulong, nakaposa sa 2 bantay, may mga bantay sa pintuan ng kulungan. Tinitiyak ni Herodes na walang bulilyaso, kumbaga gusto niyang talagang ipabitay itong si Pedro sa harap ng mga Hudyo upang lalong tumaginting ang kanyang popularidad. Ngunit anong nangyari? Gumawa ng pambihirang paraan ng pagpapatakas kay Pedro sa pamamagitan ng mga anghel. Huwag lang natin tingnan dito ang isang mahiwagang pagpapatakas. Si Pedro ay kumakatawan sa pangangaral ng salita ng Diyos. At sa salaysay ni Lucas, gusto niyang sabihin anumang pagtatanikala, anumang paggapos, anumang pagpipigil ang gawin ng sinuman sa pangangaral ng salita ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos na gawin sa kanyang salitang ipinapangaral, ay kaya niyang takasan ang anumang tanikala na pumipigil dito. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Walang puwersa na makapipigil sa kapangyarihan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Walang pwersa na makapipigil sa kapangyarihan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa pagkakapatay kay Santiago, tila ba nag-umpisa ang tagumpay ni Herodes? At alam natin, iisa-isahin niya ang mga apostol upang wala nang makapigil sa kanyang pagsupil dito sa iglesia. Ngunit sa makapangyarihang pagliligtas kay Pedro, ipinapakita ni Lucas ang kalooban ng Diyos ukol sa pangangaral na ito ay magpatuloy anuman ang pumigil dito. 2 katotohanan ang kukunin ko sa mensaheng ito. Una, may nagsusumikap upang pigilin ang pangangaral ng salita ng Diyos. May nagsusumikap upang pigilin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit ikalawa, may kakasangkapanin upang isulong ang pangangaral ng salita ng Diyos. May kakasangkapanin upang isulong ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya una, tingnan natin, may nagsusumikap upang pigilin ang pangangaral ng salita ng Diyos sa ating salaysay. Ang pangunahin na nagsikap pumigil ay ang kapangyarihan ni Herodes. Sinabi ko na, nang si Herod the Great ay namatay, ipinaghati-hati niya ang kanyang kaharian sa kanyang mga anak, ngunit nang sila isa-isa ring namatay, ang umangkin ng buong kaharian ni Herod the Great ay ang kanyang apo na si Herod Agrippa the First. Kaya masasabi natin, katumbas na ni Herod the Great ang kapangyarihan nitong si Herod Agrippa the First, na siya ngayong tumutugis at umuusig sa iglesia. Matindi ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang basta kapangyarihan, popular siya. Hinahangaan siya ng mga Hudyo, kaya talagang makapangyarihan ng kanyang pamamahala, at nilalarawan ito sa kanyang pagpapakulong, pagtatanikala kay Pedro. At sa katotohanan niyan, may itinuturo ito sa atin na may mga pwersang tanikala sa pangangaral ng salita na ginaganap ng iglesia. Yan ang aklat ng mga gawa. Ang aklat ng mga gawa ay tumatalakay sa paglaganap ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa buong mundo. Ngunit pinapakita ni Lucas, hindi ito paglaganap na walang pumipigil. Hindi ito paglaganap na napakadali. Sa halip, pinakita ni Lucas sa bawat yugto, Jerusalem, Samaria, Syria, hanggang sa Roma, ay laging may mga pwersa na kumikilos upang pigilin ang paglaganap ng salita ng Diyos. Laging may sagabal sa misyon ng iglesia, at ang pagpapatay kay Santiago ni Herodes ay patunay na nakapapaminsala ang mga pwersa na ito. Kung ano ang pinagdaanan ng sinaunang iglesia sa mga sagabal na kanilang hinarap, hinaharap pa rin ang iglesia sa ating makabagong panahon. Nariyan pa rin ang mga pwersa sa labas ng iglesia na patuloy na nagsisikap pigilin ang pangangaral. Alam niyo, may mga bansa pa rin kung saan pinagbabawal ng batas nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. May parusang nakalaan. May bantog na kaso dyan ngayon sa North Korea kung saan isang misyoneryo ang pinakulong ng kanilang diktador. At hindi lang sa North Korea, maraming mga bansang Islamic na tumutugis sa mga paniniwalang Kristiyano. Ngunit kung inaakala ninyo na sa mga bansang mapanupi lang nangyayari ang pagpipigil sa salita ng Diyos, nagkakamali kayo. Nangyayari na ito sa mga pangunahing demokrasya na mga lipunan. May mga pinaiiral na mga batas na hindi maaring banggitin sa pulpito ang mga kasalanan na itinuturo ng Biblia. May mga kaso na sa Amerika, sa Europa, na mga inaresto, dinakip dahilan sa binanggit nila sa publiko ang mga kasalanang sinasaway ng Biblia, at para sa kanila ito raw ay tawag nila hate crime. Umuuljok ng pagkamuhi. Hindi lang sa mga tanikala ng pamahalaan ang sumasagabal sa mga pangkaraniwang pangyayari. May mga institusyon ng edukasyon na bawal ituro ang mga paglilikha ng Diyos sapagkat ito raw ay hindi siyensya. Maraming mga bumabatiko sa pangangaral batay sa nakikita nilang mga kakulangan ng iglesia at iba pa. Isa ka ba sa mga ito na kung kaya walang bisa sa iyo ang pangangaral ay sumasang-ayon ka sa mga sumasagabal sa pangangaral ng salita ng Diyos? Sumasang-ayon ka sa mga tanikala ng salita ng Diyos at nawawala ng bisa sa iyo? Nakahanap ng paraan ang mga kalabang kuponan natin sa Asian Games para pahinain ang ating kuponan. Biglang hindi pwede maglaro si Andre Blatch. Siguro nakita nilang galing ng kanyang paglalaro sa World Cup. Biglang bawal siyang maglaro. Pero basketball lang yan. Marami ang nakakakita ng paraan para pigilin nila ang bisa ng salita ng Diyos na hindi magkaroon ng bunga sa kanila. Kaya't nauupo sila sa pangangaral, ngunit humahawak sila sa mga sagabal Anong sagabal ang pinapairal mo? Pagbabatikos? Humahanap ka ng maibabalik na puna sa iglesia, sa mga Kristiyano, at nang dahil dyan, walang bisa sa iyo ang salita ng Diyos. Nangyayari ang mga sagabal na yan. Ngunit ito ang aking hamon sa atin. Bantayan natin ang nasa loob ng iglesia na maaring maging tanikala o sagabal sa pangangaral. Nakita natin ang mga nasa labas ng iglesia, si Herodes, mga kawal, mga bantay. Ngunit kung may mahigpit na tanikala sa labas ng iglesia, walang kasing higpit kung manggagaling sa loob ng iglesia. At sa salaysay ni Lucas, kakatwa ito dahil nagtipon ng iglesia para ipanalangin si Pedro. At nang naroon na ang sagot sa kanilang panalangin, sila ay hindi makapaniwala at pinairal ang pag-aalinlangan. Hindi maari iyon. Parang yun ang sinasabi nila. Mahigpit na tanikala sa pangangaral kung ang mga nasa loob ng iglesia ay pinapairal ang alinlangan sa paraan ng Diyos. May mga ganitong uri na nag-uumpisa pa lang sa misyon ng iglesia, ay agad ang sinasabi, walang mangyayari dyan. At ito ang nangyari doon sa iglesia sa Jerusalem, na nalangin sila, pero nung naroon na si Pedro sa pintuan, sino ang naniwala? Ang naniwala, yung alipin. Sa sobrang tuwa nga niya, hindi pa niya nabuksan. Humango siya agad sa loob para sabihin, andyan si Pedro. Pero anong isinalubong sa kanya? Nasisiraan ka. Teka, hindi ba yun ang pinapanalangin nila? At nang nandyan na ang alipin, sinabi, nariyan si Pedro. Ang sagot nila ay, nasisiraan ka. At nung pinipilit pa rin ang alipin, sinabi nila, anghel yun ni Pedro. Pero hindi si Pedro. Anong kadahilanan kaya? Minamaliit ba nila dahil alipin na babae lang ito na pinangalan ng si Rhoda? Mag-ingat tayo na huwag magkalat ng diwa ng pag-aalinlangan sa iglesia. O kaya'y magpigil sa sigasig ng isang kapatid sa gusto niyang mangyari sa iglesia. Ganito ang nangyari dito. Ang kapatiran pa ang pumigil sa balita ng alipin na nariyan na si Pedro. Samhalip ay pagsamahin natin ang tunay na pagsamba sa ating Diyos samantalang naniniwala tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Inawit natin ang sali ng Come Ye Thankful People Come. Ito ay awit ni Henry Alford. Si Henry Alford, bukod sa pagiging himnista, ay bantog rin bilang komentarista. Pinagsama niya ang talento sa pagkatha ng himno at gayon din sa komentaryo. Ganyan natin pagsamahin sa iglesia na tayo ay iglesyang umaawit ng papuri, ngunit iglesyang nakakapit sa salita ng Diyos, sapagkat humaharap tayo sa mga nagsusumikap upang pigilin ang pangangaral ng salita. Ngunit ikalawang katotohanan dito, may kakasangkapanin upang isulong ang pangangaral ng salita. Ayon sa salaysay, kagilagilalas ang pagpapatakas kay Pedro sa pamamagitan ng mga anghel, may nauna ng pangyayari sa aklat ng mga gawa. Nangyari din niya sa mga apostol sa kabanatang 5:17 at sumusunod. Ngunit mas detalyado ang sinabi dito kay Pedro. Maaaring itanong natin, nangyayari pa ba ito? Ang sagot ko ay, bakit ang hindi? Kumikilos pa rin ang mga anghel. Aktibo pa rin sila. Tinawag silang mga lingkod na naglilingkod sa mga nagmamana ng buhay na walang hanggan. They are ministering spirits to the heirs of life. Pero ang sinabi rin ng Hebrews 13, sila ay kumikilos na hindi nalalaman. Lihim. Nariyan sila at kumikilos, pero hindi para kausapin natin at makitungo tayo. Ngunit ang mahalagang tinutukan ng salaysay ni Lucas ay ang pagkilos ng iglesia upang ituloy ang misyon. At yan ang dapat nating matutunan dito. Ang naglilingkod na iglesia ang unang kasangkapan sa pagsulong ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sinadya ni Lucas na ang ilarawang inkwentro ay namamagitan kay Herodes laban sa iglesia ng Jerusalem. Hindi ito si Herodes lamang laban sa mga apostol. Nang makatakas si Pedro, una siyang tumungo sa nagtitipong iglesia. At nang papasukin na siya sa loob ng bahay, matapos siyang magsalaysay, ang unang hakbang niya, sinabi sabihin kay Santiago. Eh hindi ito si Santiago na pinapatay. Hindi ito si Santiago na kabilang sa 12. Ito si Santiago na pinuno sa iglesia ng Jerusalem, kapatid ni Jesus, pero hindi kabilang sa 12 apostol. At makikita natin na mangunguna siya sa Jerusalem Council ng Acts 15. At ang sabi ni Pedro, sabihin kay Santiago, kaya ang pinapakita rito, ang agad na sa isip ni Pedro, matapos na siya ay patakasin ng mahimala, iglesia. Ang gagawin ng iglesia, agad pasabi kay Santiago. Mari isipin ng iba na para sa mas mabisang proteksyon, gamitin ang pinakamaimpluensya. Siguro may mga kakilala silang malapit kay Herodes. Yun ang kanilang sangguniin. At lumapit kay Herodes para ilakad ang iglesia. Eh, ganyan ang mentalidad ng Pilipino. Ilakad. O kaya, popular si Herodes sa mga Hudyo, baka pwedeng daanin sa popularidad. Ngunit sa halip na mag-isip si Pedro ng sinong makakapaglakad sa atin o sinong makakaudyok ng popularidad, ang una niyang inisip, anong gagawin ng iglesia? Ang misyon ay pangangaral ng salita at ng ebanghelyo at isa lang ang pinagtagubilinan ni Jesus, ang iglesia. At kapag ikaw ay dumadalaw katulad ngayon sa iglesia na ipinapangaral ang salita ng ebanghelyo, nalalagay ka sa isang pribilehiyo na napaparinig sa iyo ang paraan ng kaligtasan. Hindi ka dinadala sa isang marangya na organisasyon. Dinala ka sa isang iglesyang pinagtagubilinan ni Jesus na mangaral ng salita ng Diyos. Pinagtatalunan sa Senado kung world class ba ang bagong building ng Makati City Hall, at ang pinag-uusapan ay mga materyales, ang disenyo. Para sa iglesia, hindi ang mga materyales, hindi ang gusali, hindi ang disenyo ang ipinagtagubilin sa atin. Ang iglesia ay pinagtagubilinan na mangaral ng ebanghelyo, at kapag ikaw ay nakaririnig sa isang iglesia ng pangangaral ng ebanghelyo, napakalaking pagpapala ang ibinibigay sa iyo, at ang tanong ay, tumutugon ka ba sa mensahe na iyon? Pinataka si Pedro, bagamat sa soberanong kalooban ng Diyos, pinahintulot na maipapatay si Santiago upang ipakita na anumang pinsala ang gawin sa iglesia, mananatili ang pagsulong ng pangangaral ng salita ng Diyos. At ang hamon nito sa atin, maging isa kang kaanib ng iglesia na may ambag sa pagsulong ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang unang tanong ay kung ikaw ba'y alagad ni Jesucristo. Hindi muna kung kaanib ka na ng iglesia. Hindi ka magiging angkop na kaanib ng iglesia malibang ikaw ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Walang kaligtasan sa paraan ng pag-aanib ng iglesia. Ang kaligtasan ay kay Jesucristo lamang, at yan ang ipinapangaral sa iyo, lumapit ka kay Jesucristo. Ngunit kung ikaw ay tunay na alagad ni Jesucristo, ang inaasahan sa isang alagad ay maging kaanib ng iglesyang nag-aambag sa misyon ng pangangaral ng salita ng Diyos. Yan ang tema ng aklat ng mga gawa, ang paglaganap ng ebanghelyo sa pamamagitan ng iglesia, at magtatagumpay ito. Walang pwersa na pipigil, gagapos at magtatanikala sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ang sinabi ni Pablo, bagamat sa kahulihan ng kanyang buhay, siya'y bilanggo sa Roma, sa pinakahuling sinulat niya, ito ang kanyang sinabi sa 2 Timoteo 2:9, dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magagapos. Naroon siya sa isang kulungan sa Roma at kagaya ni Pedro, nakatanikala at hindi siya makakatakas, maipapapatay si Pablo. Gayun man ito ang kanyang binitiwang paniniwala, ano man ang mangyari sa akin at handa kong tiisin, ang salita ng Diyos hindi matatanikala, hindi magagapos. Yan ang paniwalaan natin, mga kapatid. Maaring magawa ng tanikala ang hustong pinsala sa pagpatay tulad ang nangyari kay Santiago, maaring pansamantalang mapigil ang pangangaral tulad ng kay Pedro. Ngunit sa kahulihan, magaganap ang misyon ng iglesia. At hindi mo mararanasan ang galak ng tagumpay kung ikaw ay tagapanood lamang ng misyon ng iglesia. Huwag kang tagapanood lang. Don't be a spectator. Lalong huwag kang maging sagabal. Sumama ka sa misyon. Sa galit ni Herodes, pinapatay ang mga bantay. Siguro, naghihintay lang sila ng kinaumagahan. Maaring sabik na silang makita paano papatayin si Pedro. Sa halip, kinaumagahan, sila ang pinapatay. Anong pinapakita niyan? Magkakaroon ng pagbabaligtad. Pinapatunayan nito, may darating na pagbabaligtad na sa pamamagitan ng pangangaral, may tagumpay ang misyon ng iglesia at ang lahat ng pumipigil at naguusig dito ay gagapiin, dadaigin ng pwersa ng Diyos. At maraming kinakasangkapan mula sa maliliit hanggang sa pinakamahalagang mga bagay, kinakasangkapan sa pagsulong ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pinag-aaralan namin sa kasaysayan ng mga Baptist sa Inglaterra sa panahong 17th, 18th, 19th century. Walang hindi miyembro ng Church of England ang pwedeng pumasok sa mga mahalagang institusyon gaya ng Cambridge, Oxford. Hindi ka pwede mag-aral doon malibang ikaw ay miyembro ng Church of England. Kaya ang mga Baptist, palibas ay mga non-conformist, sarado sa kanila ang mga institusyon na yan. Ngunit may isang institusyon na sa loob ng mahigit 100 taon ang siyang nagsanay ng mga papasok sa ministeryo ng salita ng Diyos. Ito ang Bristol Bible Academy. 2 iglesia lang ang nagtaguyod niyan, ngunit marami ang nasanay upang ituloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. At maraming ganyang mga kinakasangkapan ng Diyos. At ang hamon ko sa iyo, maging isa ka doon sa kakasangkapanin ng Diyos. Yan man ay sa iyong maliit na ministeryo, handog, ikapu, ambag, panahon, kaloob, anumang mayaambag mo, sapagkat ito ang isusulong ng salita ng Diyos. Hindi niya ginamit ang isang konserto, hindi niya ginamit ang isang sirkuhan, hindi niya ginamit ang mga komedya. Lahat ng iyon ay ginagawa na noon sa unang siglo ng Roman Empire. Ngunit ang ginamit niya ay pangangaral ng salita ng Diyos. At sa loob ng mahigit 2,000 taon, yun pa rin ang kanyang kakasangkapanin. May pumipigil pa rin, ngunit isusulong iyan ng salita ng Diyos. Ang tanong sa iyo, tumugon ka na ba sa mensaheng iyan? At ang tanong sa ating mga mananampalataya, nag-aambag ba tayo sa pagsusulong ng salita ng Diyos? Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa nabasa naming salaysay na nagpapatunay na walang pwersa na makapipigil sa kapangyarihan ng pangangaral ng salita. Maaaring makapaminsala ang katulad ni Herodes, makapatay ng mga mangangaral katulad ng ginawa kay Santiago, makagapos pansamantala katulad ng ginawa kay Pedro. Subalit sa kalaunan, mangyayari ang iyong niloob na pangangaral ng salita ng Diyos. At nawa nga, ito ay tunay na makita namin na layunin mo para sa iglesia, na ito ang iyong pinagtagubilinan na ipangaral ang salita ng Diyos ang mga nakakapakinig ng pangangaral na ito naway mapahalagahan nila ang pabor na ibinibigay sa kanila na marinig nila ang mensahe ng salita ng kaligtasan at sila'y tumugon dito. At kami bilang iglesia, tulungan mo na sa harap ng mga pumipigil na mga pwersa, maniwala at manalig kami na ang pangangaral pa rin ng salita ang iyong kakasangkapanin. At ito ay mananagumpay at hinahamon mo ang bawat tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo na maging kaanib na nagaambag sa pangangaral ng salita ng Diyos. At naway tumugon kami sa hamon na ito at magkaroon kami ng kagalakan tulad ng naging kagalakan ng isang alipin ni kagaya ni Rhoda na nakita ang pagkilos ng iyong kapangyarihan upang ituloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sumaamin ka bilang iglesia sa misyon na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.